parolas nome de Svisa Radio Internazia Claude Gacon kai Andy Künzli. La du pasintain semainoin ni comencis prelegaron pri la temo Esperanto kai politico. Ni citis el esseo de doctoro Renato Corsetti quiun publicigas la monata circulero de Cultura Centro Esperantista. Renato Corsetti unue definis politikon kiel la manieron lau kiu homoi aranjas la rilatoi inter si. Concerne lingvan subpremon, li constatis che existas subpremo ciun foion kiam hom gruppo altrudas la usadon de sia lingvo al alia hom gruppo. Nun ni citos el la capitro de la esseo de Renato Corsetti, quiu titolas Reganta classo cae reganta lingvo. En evoluantai landoi, la problemo de la malproximezzo inter la norma variajo cae la popola lingvo estas pli grava ol en la occident-europai landoi, char ofte la oficiala lingvo estas tute malsama al tiu parolata de la popolo. Tiu ci estas la caso de tiui landoi quiui plu usas, exemple, lingvoin de exai coloniigintoi. Au chargi estas arcaica variajo, literatura araba, sanskritigita hindia, cae tiel plu. Nu, se ni cun pastro Milani cun ploras pri la sorto de la camparano de Barbiana.
Barbiana estas la nomo de montara villaggio, quie instruis pastro Milani.
Do, se cun pastro Milani cun ploras pri la sorto de la camparano de Barbiana, quiu ne comprenas la apotekiston, au ne successas plenigi la formularon de la posta officeio, quion ni devus pensi se. Nur por resti en la donita exemplo, tiu camparano trovigius antau apotekisto parolanta en la angla au antau formularoi plenigendai en la latina.
Tio ci ne shainus pritasio au absurda troigo. Por parolanto de la conga, la Franza estas certe pli malproxima de lia lingvo o la angla au la latina de la itala.
Caido, kial en multai landoi en Afriko kai Asio oni obstine altrudas kiel oficialan lingvon kai nuran instrulingvon, lingvon parolatan nur de elito kiu havis chanson studi en europai lerneoi? La respondo estas mem evidenta. La lingvo de la elito estas altrudata giuste char tiu sama elito decidas por ciui, char gi tenas cae la economian, cae la politican povon, ancau se nur ciel loca representanto de nov coloniismai potenzae landoi.
Por pravigi la tauradon de tiai situazioi, oni utiligas ciuin eblain pretextoin. Oni emfasegas realain problemoin, do lingvo multezzo, manco de instrumaterialo, cae tia plu. Cai oni silentas pri exemploi de solvo de similai problemoi, ciu ocasis ciu foie, ciam existis politica volo tion fari. Se ni volus citi nur unu exemplon, ni ne povus silenti pri la grandega laboro farita en Soveta Unio tui post la revoluzio por doni al ciu lingva gruppo de la Unio la eblezzon usi la propran lingvon. Croma exemplo, tiu de Cinio, montras al ni che eblas, se oni volas, transiri de la uso de arcaica literatura variajo al variajo quiom eble plei proxima alla lingvo effective parolata de la popolo.
Essence shainas al mi, diras Renato Corsetti, che ci campe eblas starigi generalan equazion pli mal pli validan cie, lau quiu al conservemai au malferme reactiae registaroi respondas lingva politico favora al uso de culturae lingvoi arcaicae au fremdai, sen iu ain pripenso pri la fendo existanta inter la popola amaso kai tiui lingvoi, kai al progressemai registaroi respondas lingva politico clopodanta malaperigi tiun fendon au minimume reducti la malproximetson inter la officiala kai la reala situazioi.
Exemplo de la lastai tagoi venas el Laosuio. Samtempe cun apolo de monarchio, oni revenis al uso nur de la laosa lingvo, kiel officiala lingvo, kai alla drasta reducto de la laborantoi en la Franza cultura missio.
Cetere, ciam en Hinda Cinuio, la Vietnama Democratia Respublico iam ciu nivele utiligis la Vietnaman, inclusive de la universitatai technicae facultatoi. Dum, en suda Vietnamuio ancora vaste estis usatai la Franza kai la Angla, char, laudire, la Vietnama ne estus lingvo preta por uso en scienza campo.
Plia exemplo el Africo. Somaluio ecprenis la somalan kiel oficialan lingvon en periodo relative mallonga inter decido kai practica effectivigio, malgrau che proximume tum unu iarcento europai faculoi ade pruvis che oni ne povas utiligi la somalan, char ci ne estas scriba lingvo kai quancam colonismai administrantoi taure alprenis tuona in solvoin per uso de la itala, de la angla kai de la araba.
Kiel ciui sociologiai legioi, ancau la supre mensi ita equatio toleras esceptoin. Unu el la plei gravai esceptoi en la lasta iaroi sendube estas la alpreno de la portugala lingvo en exai portugalai colonioi post sendependigio.
Dieci, ni volas emfasi, che ecne unu critica rimarco venis el la tuta internazia maldextrularo, quiu tamen attente sequas la problemoin de landoi luctantai por sendependigio cae abunde teoriumas pri ciu malgranda devio de la dogmoi en aliai campoi.
Sud-America verkisto diras cirilate, eble pro la sequvoi de la tiel nomata matura capitalismo existas stato de pli au mal pli generala miopio ce Europa maldextrularo quiu vidas cae reconas imperiismon nur tie quie usona ship infanterio almarchas, au quie napalmo estas disciutita. Tiel nevole oni fine acceptas la miton lau quiu imperiismo agnoscigas nur pere de malcascia cae declarita perforto. La pli subtila cae ne mal pli potenza imperiismo pere de capitaloi ciui regas firmaoin cun tradizie locai nomoi, cae la cultura imperiismo, ec pli detrua, capablas plu evolui tutte tranquille. Fino de la citajo. Kiel ni diris en conduce al tiu prelegserio antau du semainoi, en kiu ni abunde citas el esseo de Renato Corsetti, ni attendas la scribain reagoin de niai auscultantoi. Eble vi conas situazioin similain al tiui kiuin prescribas Renato Corsetti.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon cae Andy Künzli legis al vi la daurigon de la esseo de doctoro Renato Corsetti pri la temo Esperanto cae politico. Cis reaudo.